Алло.
Алло.
Мартин.
Еме, здраво.
Здраво.
Може ли да те замолам, оваа анкетава на дневник ја превземаат вашиве?
Добро.
Ако може да не ја превземат. Дека ќе тепаме со
пуј. Дневник?
Да, 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 да.
Аха.
Затоа што
Ѓорги, кажи ми,
Ѓорги Спасов ја има праено и кај ни има накачено едно 3%. Разбираш?
Аха.
Пак викаат дека ќе тепаме ние со, не знам, 49 пратеници, они ќе имале 34-5, не знам како.
Добре.
Ама
добре.
Не е така, знаеш. Не...
Окей. Информирање, пошто јас сум тука гост на УЕФА, ме викнал во Лондон, само што стигна.
Супер, супер.
Ке бидам, на недел гост сум нивни специјален овдека за ова финалето што е. И до недела сум тука, значи те молам било што, ја не сум утрек, не гледам, не пратам, информираме за мој за
ќе ти вртам ја.
Слободно, слободно да знаеш. Сега ќе се јавам на Лидија да ја кажам да не оди тоа веќе.
Важи, фала ти чао.